Det er begyndt sådan her. Sådan begynder man alle gode historier. Jeg er oprindelig grafiker. Jeg er uddannet grafisk designer fra det, der hed Skolen for Brugskunst dengang. Det hedder alt muligt andet fint nu, men dengang var det ligesom den uddannelse, man fik. Det var sådan en 4-årig uddannelse, hvor man lærte at være illustrator eller lave bogforsider og sådan noget. Og jeg blev bladlayouter, og det var jeg i mange år, og blev forholdsvis hurtigt opgraderet til chefredaktør. Så det har jeg brugt næsten hele mit liv på, eller alle mine erhvervsaktive år, på at være chefredaktør i ugebladsbranchen og magasinbranchen. Så jeg har startet Forældre og Børn og været der i mange år. Jeg har startet et ungdomsblad, der hed Bazar. Jeg har været chefredaktør for Mix. Jeg har været redaktionschef på Søndag. Og, altså, jeg har lavet virkelig mange mærkelige ting på de her blade. Det sidste, jeg startede, det blev Vimme Hund, som jeg var meget glad for. Og det var det, jeg rejste fra, da jeg skulle blive fuldtidsforfatter. Det er bare for at forklare jer sådan ligesom baggrunden. Fordi det begyndte nemlig med den her bog. Jeg havde det her chefredaktørjob, hvor jeg var sindssygt stresset. Jeg arbejdede alt for meget, og på og jeg kan ikke finde ud af at sige nej. Det har jeg aldrig været god til. Og det betød i Aller-koncernen, at de blev ved med at sætte mig til nye ting oven i de andre, jeg lavede. Så på et tidspunkt var jeg chefredaktør for 3 blade på en gang. Det er altså ret meget. Det vil sige, at der var 3 redaktioner, der var utilfredse med mig, fordi jeg ikke var der nok. Det var rimelig stressende. Og på et tidspunkt, der gik jeg simpelthen ned med stress. Altså jeg opdagede, at jeg græd hver dag, når jeg kørte fra arbejde. Og det er et dårligt tegn, kan jeg godt hilse at sige. Så jeg blev sygemeldt, og da jeg kom tilbage efter et par måneder, så gik jeg op til min søde direktør og sagde, jeg har besluttet mig for, at jeg vil gerne arbejde, og jeg vil også gerne arbejde meget, men jeg vil ikke have medarbejdere mere. Jeg vil ikke have ansvaret for andre mennesker. Jeg gider ikke at beskæftige mig med, hvem der skal have fri til at gå i banken, og hvem der sidder i træk, fordi en anden har brug for, at vinduet står åbent, og hvem der sidst har fået et hæve-sænkebord og sådan noget. Altså det er ikke, jeg orkede ikke mere. Og det synes han jo var noget værre noget, fordi han synes jo, at det var jeg så god til, så det skulle jeg da endelig blive ved med. Og så fik han mig sendt til sådan en erhvervspsykolog. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet nogensinde at komme igennem den mølle der. Jeg brugte altså 7,5 time på at blive testet og samtalet med og gjort ved. Og da vi var færdige, så sagde han, prøv lige at høre, det dur ikke. Det er helt uholdbart det her. Du kan ikke blive ved med at have det job, fordi du passer ikke til det. Altså du er god til det, men du bliver jo tosset oven i hovedet af det. Og så havde han lagt mærke til, at jeg startede hver anden sætning med at sige, når jeg bliver 60. Når jeg bliver 60, så vil jeg flytte op i mit sommerhus. Når jeg bliver 60, så vil jeg have en hundekennel. Når jeg bliver 60, så vil jeg først og fremmest skrive en roman. Det var det, jeg drømte allermest om. Og så sagde han, altså hvis du virkelig går og drømmer om at blive pensioneret, og du er kun 46 nu, det dur ikke. Altså det er en dum måde at bruge sit liv på. Altså bare gå og længes efter at blive gammel. Og det er jo, han har jo sådan set ret. Så sagde han, at hvis jeg virkelig gerne ville skrive en bog, så måtte jeg oversætte de 3 timer i døgnet, jeg brugte på at læse bøger til at skrive bøger i stedet for. Og det kan han jo sagtens sige, for det er noget helt andet. Men jeg gjorde det faktisk. Jeg begyndte sådan et underligt liv, som man skulle have troet, jeg ville blive endnu mere stresset af, men det viste sig, at det blev det modsatte. Jeg stod op klokken 4 om morgenen. Når man er B-menneske, så ved man, at klokken 4 om morgenen, det er et tidspunkt, der er, altså det nærmer sig kinesisk vandtortur. Det var forfærdeligt. Jeg var grædfærdig hver morgen over at skulle så tidligt op, men jeg gjorde det. Og så satte jeg mig til at skrive, og når der så var gået et par timer, så tog jeg på arbejde. Og så rendte jeg rundt og beskæftigede mig med folks hæve-sænkebord og de der billedtekster, jeg aldrig kunne få ro til at skrive, fordi alle spurgte mig om noget med noget bank hele tiden. Altså jeg var så træt af det. Men jeg var der, og så gik jeg hjem om eftermiddagen, og så kiggede jeg det igennem, som jeg havde skrevet om morgenen, og så rettede jeg lidt til og skrev stikord til næste dag, og sådan kørte det i døgndrift. Weekender, ferier, hele tiden. Jeg arbejdede konstant, og det skal altså lige siges, at jeg havde 3 børn. Har jeg stadig, heldigvis. 2 hunde, hus, sommerhus. En mand, der er kunstmaler, og som aldrig på det tidspunkt havde tjent penge på at være kunstmaler, så jeg var eneforsørger faktisk for hele det her menageri. Og så oven i det skulle jeg så lige skrive en roman, ikke? Men jeg gjorde det. Jeg gennemførte det. Jeg skrev den, der hedder Noget for Noget. Jeg havde sådan en skuffe med idéer til romaner, med plots og med personer, jeg godt kunne tænke mig at skrive om. Og jeg gik simpelthen, da jeg havde været hos den der erhvervspsykolog, så gik jeg simpelthen direkte hjem og trak den skuffe ud. Og så kiggede jeg alle de der idéer igen, og så fandt jeg det, der var det bedste plot. Og det mener jeg stadigvæk er måske det bedste plot, jeg nogensinde har skrevet om. Og det blev så til Noget for Noget. Den handler om anonym sæddonation, sat sammen med Se og Høres tipstelefon, som eksisterede dengang, og den handler om stress i meget høj grad. Den handler om at være meget berømt i Danmark, som en af dem er, osv. Den handler om alle mulige ting sat sammen, som i alt giver, synes jeg, et ret sjovt miljø. Og så handler den først og fremmest om en dame, der er sådan en led kælling, at man ved, at hun vil blive myrdet på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvem af dem, der gør det, fordi hun er virkelig led. Altså hun er sådan en, der laver pengeafpresning og går rundt ind i folks hjem, når de er på ferie og sådan noget, og piller ved deres ting og har meninger om det støv, der ligger på deres krydderidåser og den slags. Hun er ikke rar. Og så bliver hun så myrdet, og alle læsere ved, at hun bliver myrdet, og af hvem, og det er så den bog. Det vil sige, at det er en omvendt krimi. En krimi består af et mord, mindst, og en opklaring. Det her bestod af en lang optakt, et mord og ingen opklaring. Altså, så det er alt det modsatte. Og alligevel så fik den Kriminalakademiets, de har sådan en debutantdiplom for fremragende debut, hvad siger jeg så? Og så tænkte jeg, det kan da godt være, at jeg har skrevet en krimi. Altså, jeg vidste det bare sådan set ikke. Jeg har læst mange krimier altid, så det er ikke, fordi jeg har noget imod krimier, men det var bare ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Jeg troede, jeg havde skrevet sådan en lidt sjov familiehistorie og sådan noget. Så tænkte jeg, nu laver jeg så en anden. Så jeg skrev den, der hedder Det taler vi ikke om. Dem af jer, der har læst den, ved, at det er et helt andet miljø. Det er helt unge mennesker, den handler om, og det er sådan noget med at søge i sin fortid. Så den er ikke sådan sjov på samme måde som Noget for Noget. Den er nok mere ung og mere sådan romantisk. Og så det er en helt anden slags bog, men den har sine tilhængere. På det tidspunkt, der vidste jeg, at det her, det var det, jeg ville lave. Det var det, jeg ville leve af. Men jeg vidste også, at hvis jeg skulle blive ved med at stå op klokken 4 om morgenen og græde ned i min kaffe, så ville jeg blive sindssyg. Så jeg blev simpelthen nødt til at vælge. Og på det tidspunkt lavede jeg det hundeblad. Jeg ved godt, det lyder pjattet, men det var jeg faktisk meget, meget glad for. Jeg er meget hundenørdet. Og det der hundeblad, det var bare, altså det var så sjovt at sidde og få det til at hænge sammen og alt det der. Men jeg var klar over, at jeg blev nødt til at sige op. Der var ikke så meget at gøre. Og så skete der, Gud, hvad jeg lovede det, at min mand, den mand, der altid har været forsørget af mig, var pludselig blevet, han var blevet professor på det danske kunstakademi, og han var blevet formand for Statens Kunstfond. Pludselig tjente manden penge. Han tjente så mange penge, så jeg faktisk kunne sige, ved du hvad, nu holder jeg lige fri i 3 år. Og så er du færdig med de der jobs, så går du tilbage til at være fattig. Og hvis jeg så på det tidspunkt tjener sådan cirka, hvad en folkeskolelærer tjener, så kan vi faktisk godt holde det her menageri kørende, fordi jeg har været meget fornuftig med måden, de forskellige ting var betalt på. Og så sagde han heldigvis, jamen det er da en god idé, skat. Og så sagde jeg op, og det har jeg godt nok aldrig nogensinde fortrudt. Det har været fantastisk, det der med at få lov til at koncentrere sig om at skrive, ikke? Hvordan jeg overlevede på det, det kommer vi tilbage til. Jeg vil bare lige nævne nogle af de andre bøger, jeg har skrevet, fordi en af dem, det er denne her, som ikke ret mange kender. Det er en novellesamling. Hvad siger I så? Det er 10 af sedlerne nede fra den der skuffe med gode idéer, hvor jeg pludselig opdagede, at alle sedlerne handlede om kvinder især. Der er en gammel mand, og så er der ellers 9 kvinder, som bliver trængt af mennesker, der trænger sig på. Kender I den der fornemmelse, at man er til en fest, eller en reception, eller nede i brusen, eller et eller andet? Så er der nogen, der snakker til en, som går for tæt på, helt sådan fysisk går for tæt på, og så bliver man nødt til at gøre sådan her, Og det bliver man så ved med, indtil man står oppe i et eller andet hjørne og tænker, enten så slår jeg hende, eller så spytter jeg, eller så gør jeg et eller andet sindssygt, eller så besvimer jeg simpelthen. Den fornemmelse. Ikke præcis, det er ikke det, der sker med dem selvfølgelig, men mentalt bliver de presset på den måde. Og i virkeligheden så handler det, hele den bog jo selvfølgelig om at have stress, gik det op for mig, da jeg for længst havde skrevet. Det er nok den mest detaljerede skildring af at have stress, som jeg nogensinde har skrevet om. Det er de 10 historier der. Det er noveller, så den har jeg aldrig solgt særlig godt. Og sådan er det med noveller. Der er ingen, der gider købe den. Og det er jo bare ærgerligt, fordi der findes rigtig mange gode novellesamlinger nu om dagen. Læs Tyverier af Thomas Korsgaard for eksempel. Fantastisk bog. Der er ikke mange, der kender den. Så er der Italiensvej-serien, som er en familiekrønike fra Amager. Det plejer altid at sige, at det er det mest jyske sted i København. Og det er det. Altså det. Der er en grund til, at jeg altid har følt mig sådan hjemme der. Ikke? Altså det er sådan et sted, hvor den der landsbymentalitet stadig er der. Folk kender hinanden og er søde og sjove og sådan noget. Og der er en vej, der hedder Italiensvej, hvor jeg altid gik med mine hunde, da vi boede derude. Og den hedder Italiensvej, og alle sidevejene hedder italienske bynavn. De hedder Genuavej, Milanovej, Napolivej, Sorrentovej osv. 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 Og den gik jeg så og kiggede på den vej, hver gang med mine hunde, og tænkte, gav vide, hvad en italiener ville tænke her. Fordi de der fuldstændig sådan nogle altså, sådan firkantede veje med pæne, høje, sådan nogle, hvad hedder de, ligusterhække, og folk små, dumme Audi'er inde i hver enkelt indkørsel. Det er så pænt, og det er så kedeligt. Altså en italiener ville jo dø af grin over det her. Altså det har intet med Italien at gøre. Og da jeg først havde fået den idé, så tænkte jeg, okay, det kunne man egentlig godt skrive en bog om det her med Italiens vej. Og så fandt jeg på Vittoria, som senere blev til Vita, som kommer til Danmark i en lille Fiat 500 med et nyfødt barn på bagsædet. Og hun er dansk-italiensk, hun taler dansk, hun skriver det ikke så godt. Hun er vokset op i Rom, men havde en dansk mor. Og så er det så hele historien om, hvordan hun bliver husbestyrerinde for en læge, der bor i et hus på Italiensvej, og så hele historien om hende og om hendes veninde Connie, og om den her læge Ejner, som har sine egne meninger om alting. Og jeg nød så meget at være sammen med den familie, så jeg også skrev et bind 2, hvor vi er rykket op i 60'erne, hvor det er familiens datter Helle, det handler om, og det handler meget om Beatles. Meget. Bind 3 var jeg faktisk midt i at skrive, da der skete en katastrofe. Der skete det, at min redaktør sagde op og rejste hen på et andet forlag. Og det var simpelthen mere... Altså, jeg har aldrig været sådan en, der sidder og fletter fingre og snakker med min redaktør i timevis. Altså, jeg skriver bogen færdig, afleverer den. Vi tager et møde på halvanden time, så skriver jeg den om. Så har vi igen møde om, hvordan forsiden skal se ud. Altså, det er virkelig sådan... Men jeg manglede hende inde i baghovedet til at være den, der sådan, hvor jeg sådan sad og tænkte, ej, det bliver lidt langhåret det her. Ej, nu har jeg måske forklaret det her med den hund nok gange og sådan noget. Der skete det, at jeg fik en skriveblokering midt i bind 3. Jeg er nået til en scene, hvor Connie, 43 år, smadrer en bar i Italien. Det var ellers en ret sjov scene, men... Jeg gik i stå og kunne ikke komme videre. Og jeg har stadigvæk den halve bog liggende, og på et eller andet tidspunkt skal jeg nok få den skrevet. Jeg havde bare brug for at gøre sådan der. Det er meget uhyggeligt at have en skriveblokering. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det. Det er helt forfærdeligt, og det tog mig et år. Og jeg var så ked af det simpelthen. Men så skiftede jeg forlag, og alt er godt. Og det vender vi tilbage til, fordi det, der gjorde, at jeg kunne leve af at lave det her, det er selvfølgelig dem der. Det er historien om Dan Sommerdahl og hans gode ven Flemming Torp og den lille opdigtede by Christianssund. Og det var egentlig på det tidspunkt, det gik op for mig, at ikke nok med, at jeg hele tiden skrev om stress. Jeg skrev også hele tiden om provinsen. Jeg skrev hele tiden om der, hvor jeg selv befandt mig. Det der med fjorden og det lille bysamfundet, hvor man hele tiden møder nogen, man kender hen i brusen. Og hele den der, jeg er bare provinsbarn. I meget høj grad. Og det kan man godt mærke i den der serie der. Så på en eller anden måde, så fandt jeg lidt mig selv i Dan Sommerdahl. Den serie blev meget populær også i udlandet. Og især tyskerne... Altså, skal jeg flytte mig lidt, så I kan se? Nej. Især tyskerne var meget glade for den. Og det gjorde, at vi på et ret tidligt tidspunkt fik et tilbud om at sælge rettighederne til filmatisering. Og det bliver man jo altid smiret over, når man er forfatter. Så vi sagde, nå, det var det, det kunne vi da godt. Og jeg fik sådan nogle optionspenge, og det var fint. Og der gik det ene år efter den anden. Og jeg ved jo godt, hvordan det kører det her. Forfattere sælger rettighederne, og så går der 10 år en madpakke, og så får de at vide, at det bliver ikke til noget alligevel. Sådan går det i 99 ud af 100 tilfælde, fordi det er smadret dyrt at lave en tv-serie. Det er, og man støder på alt muligt, ikke? Og det, der skete med det her, det var, at de blev ved med at komme tilbage og sagde, nu har de fundet en ny tv-station i Tyskland, vil jeg mærke. Eller nu har de fundet en ny manuskriptforfatter. Og nu var der en ny tv-station i Danmark også blandet ind i det. Og der havde dramachefen altså nogle andre idéer, og, sådan, og de blev ved og ved og ved. Og i starten var jeg meget sådan engageret. Jeg synes, det var så spændende, og jeg læste alle de der forslag fra manuskriptforfatterne igennem, og der var jo nærmest ikke grænser for, hvad jeg ville gøre. Indtil jeg ikke rigtig gad mere. Altså, jeg gad helt ærligt ikke at bruge mere energi på det, og læse manuskripter igennem, nogle af dem på tysk, og skulle mene noget, og så blev det alligevel trukket tilbage, og jeg synes ærligt talt, at min tid var bedre brugt på at skrive. På et tidspunkt så kom de og sagde, nå, nu var det hele i orden, nu var finansieringen på plads, og den tyske tv-station ZDF ville købe den, og Dansk TV2 ville købe den, og det hele var simpelthen så godt, og nu ville det blive sådan noget. Der var lige det, at han blev ikke mere skaldet, og han ville ikke være privatdetektiv, men blev kriminalkommissær. Og Flemming Torp, han var ikke mere sådan en revisor, han var nærmest sådan en lidt fræk fyr, og dansk kone kunne heller ikke længere være praktiserende læge, fordi hun skulle være kriminaltekniker og så videre og så videre og så videre. Og det gik meget hurtigt op for mig, at ikke engang plotsene sådan rigtig blev brugt. Jeg ved ikke, jeg har stadig ikke helt forstået, hvorfor de betaler mig penge for det her. Men ja, de er søde mennesker. De har lavet en tv-serie, der har rekordmange seere. Men jeg må sige, at lysten til at skrive videre på Dan Sommerdahl-serien, den ligger et meget lille sted. Fordi jeg har det som om, jeg har bortadopteret ham til nogle søde mennesker, som tager sig godt af ham, som er glade for ham og alt det her. Men det er ikke min Dan mere. Altså, det er ikke min serie mere, og det er fint nok. Det er her, det er blevet til. Og den serie bliver sendt i, jeg tror, 33 lande i hele verden. Den har 700.000 seere. Det er rekord på den der lille kanal, TV2 Charlie. Altså, alle er glade, men jeg skriver bare ikke mere om Dan Sommerdahl. Uanset hvor mange, der skriver til mig, at de synes, at det skulle jeg da tage at gøre. Det kommer jeg ikke til. Sådan er det. Og jeg har haft nogle gode år med ham, og det har jeg ikke mere. Fordi så skete der jo det her. Midt i bind 3 af Italiens vej, som jeg fortalte jer, der var det, jeg gik i stå, havde skriveblokering og alt det der. Så sagde min søde agent, som også er min gamle, gamle ven fra tilbage fra en gang i forrige århundrede, at han synes, jeg skulle skifte forlag. Han synes, jeg skulle hjem til min redaktør, og det vil sige, at jeg skulle skifte til Lindhardt og Ringhof. Og hvis man kender mig, så ved man, at det her, det er ikke bare lige noget, jeg gør. Jeg er ekstremt lojal. Altså, og vi havde været igennem meget sammen på det forlag, også ikke bare med redaktøren, men i det hele taget, jeg kunne enormt godt lide Politikens forlag. Men da vi satte os ned for at holde et møde, hvor vi ligesom skulle drøfte, om det her var en god idé eller ej, så skete der det, at jeg sad over for Anne, min gamle redaktør, og allerede ved forretten vidste jeg, hvad jeg ville skrive. Jeg skulle selvfølgelig skrive en bog om Anne og mig, altså Anne og mig, og jeg kunne se hende for mig med det samme. Jeg vidste, hun var lige så bredrøvet som mig, at hun var lige så rapkæftet som mig, at hun var lige så emsig som mig, og så lige 50% lagt oveni med det hele, ikke? Hun er ikke mig. Det er hun altså ikke. Vi vender tilbage til forskellene bagefter, men jeg tager hele tiden udgangspunkt i mig selv. Fordi jeg synes, det er sjovt at sidde og skrive en parodi på sig selv. Og det er det, jeg gør. Jeg tager en af mine egne fordomme eller mærkelige idéer om et eller andet, og så forstørrer jeg den og gør det til sådan en kæmpe sag. Ikke? Altså det der med ikke at kunne lide beige, for eksempel. Ikke? Det er ikke noget, jeg har særlig stærke meninger om. Jeg bryder mig ikke selv om at gå i beige. Det er ikke min altså, det er ikke min raison d'être, som det hedder. Altså, det er ikke noget, der sådan er en stor ting i mit liv, men for Anne Maj, der er det altså alvorligt, at folk går i beige. Altså. Og på den måde der, så kan jeg sådan føre dem videre. Det kommer vi tilbage til. Det startede med mysteriet genbrugsen. Jeg fik masser af tæv. Ikke af anmelderne, de var lykkelige, og der var der også mange, der roste og var glade, og dem blev solgt. Men dem, der havde elsket Dan Sommerdahl, de var ikke tilfredse, fordi det her er jo ikke en almindelig krimiserie. Der er ingen terrorbomber. Der er nærmest ingen opklaring, fordi det opklaring, der er, det er så utroværdigt og usandsynligt, så det kan slet ikke sammenlignes med noget, man ellers kender. Der er meget lidt politi i den, og der er de nærmest idioter. Så det er, ja, det er en lidt usædvanlig serie. Og det var der altså nogen af Dan Sommerdahl-fansene, der reagerede ret voldsomt på. Og det er jo bare ærgerligt. Til gengæld så fik jeg nogle læsere af den slags, der siger, jeg læser normalt ikke krimier, men det er en god besked at få. Dem kan jeg godt lide. Bind 2 hedder Døden i Kurbad, den kom faktisk året efter. Der kommer en om året i øjeblikket, som er noget helt andet, men den vender vi også tilbage til. Og Bind 3 kom her i foråret på Krimimessen i Horsens, faktisk havde den premiere. Og jeg vil sige, det der med de sure læsere, det er blevet meget mindre. Altså det er ligesom nu, her i det her bind, der fik jeg noget til fra sådan nogle anti-vaxxer og sådan noget, ja, konspirationsteoretikere, som blev vrede over den. Men det er jo ligesom det der med, at det ikke var rigtig krimi. Det er folk holdt op med at sige nu. Jeg har nogle forklaringer på det, men jeg tror først og fremmest, at det hænger sammen med, at man simpelthen har vendet sig til det. Man siger, okay. Det er bare en anden måde at skrive krimier på, fordi det er det jo. Det er jo mere provinssatire og krimikomedie, end det er sådan nogle. Det er jo ikke sådan noget med en seriemorder, der bliver jaget i de laplandske fjelle, eller hvor det er henne. Altså det har ikke den der nordiske råhed over sig overhovedet. Vi er nede i en sydengelsk landsby i aldeles overkommeligt tempo. Jeg er født der. Det der, det er en af embedsboligerne på Statshospitalet i Nykøbing, Sjælland. Min mor fik sit første job som psykiater der. Hun var forholdsvis nyuddannet, og hun var meget, meget stolt. Hun var jo ikke psykiater, hun var nyuddannet. Hvad hedder sådan noget? Det var ikke en reservelæge. Altså. Hun var helt ung, ny læge. Og det var så hendes første job på en psykiatrisk afdeling, og det var det, hun ville. Altså, det har hun altid vidst. Hun var meget, meget glad for at være der. Ja, og det er hende. Det der er min allerførste erindring. Det er, når man står det samme sted, som vi kiggede ind på huset, og så gør sådan der ned mod vandet i stedet for. Det er simpelthen midter alene. Da jeg var 1 år og 1 dag, og det ved jeg præcist, at det var sådan, fordi jeg har fødselsdag den 22. juni, og det her foregik Sankt Hans aften. Og jeg ved, at jeg kun var 1 år, fordi jeg havde lige lært at gå. Det, der skete, var nemlig, at jeg holdt mine forældre ind i hver hånd, og så gik vi ned imod Sankt Hansbålet, der var nede på stranden. Det er det stadigvæk hvert år. Det er ligesom den store ting. Ikke? Og jeg kan huske bålet, og jeg kan huske vandet, og jeg kan huske mine forældres fingre, og så kan jeg huske det der med, at jeg lige havde lært at gå, og jeg synes, det var ret sejt. Og så gav jeg slip, og så løb jeg ned ad den der skråning. Det føltes, som om jeg løb langt og fløj nærmest, men det har nok ikke været mere end 50 cm, fordi jeg faldt med det samme. Og det kan jeg så til gengæld ikke huske ret meget af. Det er min mor, der har fortalt det. Men jeg kan huske det billede der, og det har simpelthen præget mig resten af mit liv at se det vand. Det vand, det er, jeg er fuldstændig sygeligt optaget af den fjord der. Og det vender vi også tilbage til. Det der er mine forældre og min onkel Hans. Lidt ligegyldigt. Man kan se, at det må være i august-september, fordi der ligger æbler, som min mor har hugget oven på den lille barnevogn. Men det, der egentlig er interessant, det er det, der er i baggrunden. Det er nemlig Nykøbing. Og det er, altså, ja, jeg bor stadig 8 kilometer derfra, det sted der. Selvom jeg har været hele turen igennem, ikke? Med at bo i Randers og bo i Aalborg og flytte til København. Og, altså, jeg har ligesom været alle vejen. Det er altid deroppe, jeg vender tilbage. Det der sommerhus, det købte vi i 97. Og vi havde ingen penge, men vi gjorde det alligevel, fordi min mand fik et eller andet legat. Og så sagde han sådan for sjov, hvad skal vi så bruge alle de penge til? Vi havde enormt meget gæld og sådan noget. Så han troede selvfølgelig, fordi jeg altså er så fornuftig, at jeg ville sige et eller andet, men så betaler vi din SU ud og sådan noget. Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, jeg vil gerne have et sommerhus. Så sagde han, du kan ikke få noget sommerhus for 200.000 kroner. Jo, sagde jeg, prøv. Og om lørdagen, altså 5 dage senere, der havde jeg fundet det i avisen, og vi købte det. Og jeg elsker det hus. Vi lukker det desværre ned nu om ikke så lang tid, fordi så skal det i et halvt år skal de renovere det. Det er allerede et problem for mig, fordi alle mine bøger er skrevet der. Jeg kan simpelthen ikke skrive andre steder i verden, og jeg har prøvet Amager og Holbæk, hvor vores helårshus er nu, og jeg har prøvet i udlandet, og jeg har prøvet at skrive alle mulige steder. Det der er det eneste sted, hvor det fungerer, så at være væk fra det et halvt år, det bliver forfærdeligt. Det der, det er det, jeg ser ud på, når jeg sidder og skriver, fordi altså, min stol står simpelthen her, og så kigger jeg ud på fjorden. I kan godt se, det er svært at undvære, ikke? Og jeg er syg med den fjord. Det er virkelig, det er et fantastisk sted. Vi har ligefrem købt gravsted, hvad siger I så? I Egebjerg, hvor der er sådan en kirkegård, der ligger helt op på den toppen, og så kan man se Isfjorden hele vejen rundt. Det synes jeg er ret cool. Så det har vi gjort. Det er bare for at sige, hvor sindssyg jeg er med det, ikke? Jeg er født der. Mit sommerhus er der, hvor jeg er det meste af tiden, og vores helårshus ligger der, også ud til fjorden. Ikke? Vi vil se den fjord hele tiden. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg har lagt Anne Maj-serien der, fordi når man elsker et område, så skal man også trække på det, når man kan. Og når jeg nu vidste, at jeg ville skrive en parodi på mig selv, og bruge mig selv så meget, så for første gang nogensinde, så skal jeg selvfølgelig også bruge det område, som er mit. Og derfor begyndte jeg så på det her. Jeg vil godt allerede nu sige, fordi der er altid nogen, der spørger om det. De der forsider, det er meningen, de skal se så gammeldags ud. Jeg har hele tiden haft en idé om, at denne her serie skal ligne noget, man finder i et gammelt sommerhus. Kender ikke det til nogle bøger, hvor alle, der nærmest er løsbladsystem, fordi de har været læst så mange gange, og som lugter sådan lidt af musselort og støv og sådan lidt mug og sådan noget. Sådan vil jeg gerne have, at de ser ud. Og det har jeg har simpelthen siddet og tegnet på bagsiden af servietter, og så er der en meget, meget dygtig grafiker, der hedder Simon Lilholt, som har fået det skabt om, så det ligner rigtige forsider. Jeg synes, de er blevet enormt flotte. Men det er meningen, de skal se gamle ud. Hende her, Anne Maj, hende skulle jeg jo lige have fat på, fordi selvfølgelig bruger jeg mig selv, som sagt. Men så er det heller ikke værre, fordi hun er ikke mig. Der er rigtig mange forskelle. For eksempel har hun altid været single. Hun har været gift i en ganske, ganske kort periode i Ruder Kongens tid en gang i 70'erne, og kunne ikke drømme om at bo sammen med nogen igen. Sådan er det ikke med mig. Jeg har været gift med den samme i 45 år. Hun har haft det samme job altid som lægesekretær i en praksis i Nykøbing. Hun har boet i det samme hus i 44 år. Jeg har været sådan en, der væltede mig fra det ene job til det andet. Jeg har boet 28 steder, for det ikke skal være løgn. Vi er meget, meget, meget forskellige i bund og grund. Men der er selvfølgelig også nogle ting, hvor vi ligner hinanden meget. Altså ud over kropsbygningen, som jeg vil sige. Den har hun ikke for fremmede. Så har vi det der med at lave mad. Der bliver brugt ret meget plads på at lave mad i de her bøger. Det var en af de ting, som de rigtige krimifans kritiserede meget i starten. Men jeg tror, folk har ligesom vendet sig til det så meget, så jeg er begyndt at få forespørgsler, om jeg ikke gerne vil lave en Anne Maj-kogebog. Og så var vores pressemand sagde, at mit svar, det var så typisk Anna, og det kunne lige så godt have været Anne Maj, der sagde det, fordi jeg sagde, det er en kogebog. Hvad skal vi med den? Alle kan da lige smide en svampestuning sammen. Det er der ikke nogen grund til at lave en bog. Så siger han, nej, det kan alle ikke, Anna. Det er det, du altid tror. Du tror, alle mennesker kan lave mad, og det er enormt nemt og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig det, jeg har bygget Anne Maj-figuren op på. Hun tror altid, fordi hun har det på en bestemt måde, så har alle andre mennesker det også sådan. Og en af tingene, det er altså at lave mad. Hun elsker det. Det er den måde, hun slapper af på, og det er stort for hende. Så elsker hun selvfølgelig haver. Fordi det tror jeg, at alle os, der inde i hovedet er provinsboer, hvis man har en have, så går man også op i den. Og det fører faktisk til opklaringen af ret mange forbrydelser i den her serie, at hun er så optaget af haver. For eksempel er der i bind 3, den der nøglen til mor, der er der, fordi hun bliver interesseret i en bestemt sort af en hydrangea paniculata nede bag en have, og det er den, der hedder Limelight, hvis nogen skulle være interesseret, så går hun derned og tager et billede af den med sin mobiltelefon, så hun kan vise det til planteskolen. Og så er det, hun finder et afgørende bevismateriale nede bagved. Er det ikke smart? Så jeg får ligesom puttet det her have og mad ind alle vejen. Og så læser hun selvfølgelig bøger. Det giver lidt sig selv. Hun elsker håndarbejde i enhver form, og jo mere indviklet det er. Vi strikker, og vi strikker med mange farver. Og altså, det der, det er Fair Isle-mønster, som jeg selv elsker at strikke, fordi ja, fordi det er indviklet. Jeg kan godt lide indviklede striktøj. Og så er der det med hundene. Der er hun altså lige så sindssyg som jeg. Men igen, vi adskiller os meget. Hun har ikke alene haft den samme hunderace hele sit liv, og kunne ikke drømme om at have andet end ruhåret gravhund. De hedder alle sammen Mortensen. Så det er Mortensen den første, Mortensen den anden, Mortensen den tredje. Det er, sådan er det bare for hende. Jeg tror virkelig ikke, hun er til at rokke på det. Eller det ved jeg, hun ikke er. Hvis nogen kom rendende med en Bichon Havanais, eller en pudel, eller en corgi, eller et eller andet, så ville hun tro, de var sindssyge. Altså, der er kun den slags hund. Og der vil jeg sige, der er jeg meget anderledes. Jeg kan lide næsten alle hunde. Og så er der det med krydsordene. Der er en grund til, at der er så mange detektiver, der løser krydsord. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Ikke så meget i filmene, men i bøgerne. Inspektor Morse. Og tak, fordi du siger det, fordi Morse-bøgerne er skrevet af en mand, der hed Colin Dexter, og som jeg kendte ret godt efterhånden, og var over at besøge en uge eller to hvert år og hjalp ham rundt på de der colleges, når han skulle holde foredrag og sådan noget. Han var et fantastisk menneske. Og der er en grund til, at Morse er så optaget af krydsord og faktisk selv konstruerer dem. Det er, at det gjorde Colin også. Han gik vildt op i de der krydsord, og han var en meget dygtig krydsordskonstruktør. Han var professor i græsk og latin, og sådan en hyperintellektuel fyr, som desværre mistede synet og hørelsen faktisk også, på grund af sukkersyge. Altså ikke det med hørelsen, det med synet. Så de sidste mange år af sit liv kunne han ikke arbejde med at undervise og sådan noget. Så kunne han så meget andet. Han kunne for eksempel skrive de her krimier, som er fantastiske. Hvis I ikke har læst dem, så vil jeg anbefale, at I gør det, fordi de er meget anderledes end filmatiseringen. Jeg ved godt, det er et gennemgående tema i aften. De er ikke blevet helt så ændret, som mine bøger er overhovedet. Men der er nogle ret store forskelle. For eksempel er Morse i bøgerne ekstremt optaget af lyrik, som Colin Dexter selv er. Og i filmatiseringen er det så blevet til, at han er optaget af klassisk musik. Og det kunne jeg ikke helt forstå. Og så sagde han, jamen prøv at høre, det var fordi, de kom og sagde til mig, at det er da ikke særlig sådan ser venligt i en tv-serie at se en mand, der sidder og læser i en bog med lyrik. Og det er der jo sådan set noget om. Altså, det er ikke særlig spændende sådan at se på. Det er meget mere spændende at tage ham med ham til koncerter, og han synger i det her kor og det ene og det andet. Ikke? Og det kan jeg kan sagtens se argumentet. Jeg kan bare rigtig godt lide bøgerne også. Jeg bruger det med krydsorden, som ikke bare som en hilsen til Colin Dexter, men ligesom meget, fordi jeg synes, det er fascinerende, hvordan ens hjerne fungerer, når man løser kryds og tværs. Jeg bruger selv kryds og tværser og sådan noget wordfeud og alle sådan nogle ordleje, bruger jeg som pause, når jeg skriver. Fordi man er tvunget til kun at tænke på det, når man laver sådan noget. Men da det er inde i en bogstavverden, så jeg kan ikke rigtig forklare det, så ligesom jeg hopper ikke ud af det, jeg er i gang med. Så jeg er stadigvæk inde i noget tekstagtigt, men det er ikke min tekst. Så det er altid sådan, når jeg lige har løst et par ord, eller lagt et ord i Scrabble eller Wordfeud, og lægger det fra mig, så ved jeg pludselig, hvordan jeg skal komme videre med den tekst, jeg sidder og bokser med. Og jeg kan ikke forklare det, men sådan er det. På samme måde opdager Anne meget tit, hvad det er, der er galt i en eller anden sag ved at sidde og løse en krydsord. Og det er meget det handler om. det der med krydsordene. Og jeg synes bare, det er sjovt også at bruge dem, fordi man kan lægge nogle sådan lidt vitser ind nogle gange. Der er det med Anne Maj, at nok har hun boet alene altid, og har de her hunde som sit eneste mandlige selskab. Men hun har jo også en familie. Hun har en datter, der hedder Iben, som hun har været alene med altid, fordi manden han skred fra hende, da hun var højgravid. Iben har hun ikke noget specielt nært forhold til. Hun er selvfølgelig glad for hende og sådan noget, men de har aldrig været sådan rigtig på bølgelængde. De er meget forskellige, de her to kvinder. Selvom de begge to er enlige mødre og alt det her, og sådan meget knyttet til byen, så er de meget forskellige sådan i tankegang og holdning til tilværelsen. For eksempel kan Iben ikke lave mad. Det er helt forfærdeligt. Men Iben har en datter, og den datter hedder Didi. Og Didi er en meget speciel lille pige. Hun er en 10-11 år i det første bind, og det jeg sidder og skriver nu, altså bind 4, der er hun lige blevet 13. Så hende følger vi selvfølgelig. Didi er lynende velbegavet og meget nørdet. Hun, alt, hvad der har med teknik at gøre, gadgets og internet og sådan noget med programmering og sådan noget. Hun forstår det helt, altså som om, at det var altså, fuldstændig logik for hende, hvad der foregår. Og det kan jeg jo bruge, fordi når man har en detektiv, som er 66 år gammel og har været lægesekretær hele sit liv og aldrig har interesseret sig for sådan noget teknisk noget, så er der altså mange ting, man ikke forstår. Og der kan Didi simpelthen være den, der ligesom driver den motor der. Didi har hun lige så nært et forhold til, som hun har et fjernt forhold til Iben. Og det er noget, jeg har jagtet mange gange. Det der med bedstemødre og børnebørn, der har et eller andet helt specielt, som lige hopper midtergenerationen over. Og jeg kan ikke forklare det. Måske er det noget med, at man er lidt mindre på vagt over for sit barnebarn, end man har været over for sit barn. Fordi man har jo ikke den der opdragelsespligt på samme måde. Så det bliver lidt mere leg og lystbetonet og sådan noget. Didi er speciel, og i starten fik jeg mange breve fra folk, eller ikke mange, jeg fik et par breve fra folk, der var virkelig sure over, at hun var så kredsen. Og altså, de var sure over, at Anne-Maj ligesom ikke gjorde noget ved det. Hvorfor finder hun sig i det? Og mine børn, de spiste, hvad der kom på bordet og sådan noget. Altså sådan nogle, folk var sure. Men jeg kan jo ikke sidde og stave alting fra første bind. Det er jo, der er jo en pointe med, at hun er så kredsen, og at hun er så speciel. Og hun har så svært ved sine jævnaldrende, men har så nemt ved voksne. Og det er selvfølgelig, at hun ligger et eller andet sted på autismespektret. Ikke specielt voldsom, men hun ligger derinde et eller andet sted. Jeg har 4 børnebørn, og de 2 af dem har autisme. Så derfor ved jeg godt, hvor forskelligt det kan udmønte sig, og hvor altså, man er jo ikke nødvendigvis handicappet, fordi man er autist. Man har bare en lidt anden sådan, tilgang til andre mennesker og til sit liv og sådan noget. Men en af de ting, jeg har lagt mærke til med alle de autister, jeg kender, det er, de har et meget specielt forhold til mad. Altså, tingene må ikke røre ved hinanden. Hvis der for eksempel er et stykke skinke, der har rørt ved et salatblad, så kan man ikke spise det salatblad og sådan noget. Altså, ja. Jeg vil slet ikke gå i detaljer, men altså, jeg har børnebørn, og jeg skal ikke nævne navne, som ikke kan åbne køleskabet, fordi de er sikre på, at der ligger ting og rører ved hinanden. Altså, det er, ja. Så at jeg har gjort Didi til en kredsenpind, der kun vil spise pomfritter og pastaskruer, det er ikke helt langt ude, fordi det kunne sagtens, igen, uden at nævne navn, kender jeg børn, der kunne finde på lige præcis det. Og det bliver man nødt til at have en vis rummelighed overfor, fordi det skal nok lykkes hende at overleve. Der er noget, der hedder vitaminpiller, og i øvrigt bliver hun ældre og alt det der. Og det gider jeg ikke så at skrive til folk, så jeg har sådan, det må de finde ud af selv efterhånden. Vi kan godt blive enige om, at det ville være dejligt, hvis man bare kunne sige til hende, hun skulle spise op og opføre sig ordentligt, men det kan man altså ikke. Ligesom jeg har nu opfundet en kvinde og hendes familie, så har jeg selvfølgelig også kunne finde et sted, hun boede. Denne gade hedder Linde Allé, og det er forlængelsen af gågade i Nykøbing. Nu ved jeg godt, det lyder som om, sådan en by, der har en gågade, sådan noget, at det er en vældig stor by. Altså Nykøbing har 5.000 indbyggere, og det er, når man tæller alle villakvartererne udenom med. Altså det er ikke nogen stor by, vi er ude i, men det er en meget, meget hyggelig by. Og det er sådan en gammel købstad, så den har mange af de der hyggelige små huse. Ikke? Og jeg har altid godt kunne lide Linde Allé, fordi jeg synes, de der gamle, fine lindetræer, og det, at der er så bredt, og det er jo nogle spæde søde huse. Ikke? Men den der side af vejen, det er jo noget rod, det kan vi godt blive enige om. Ikke? Altså, det er jo simpelthen ikke holdt ordentligt, og der er ikke luet og sådan noget. Jeg bliver irriteret hver gang, jeg går der. Her valgte jeg, at hun skulle bo, fordi så kunne jeg få ryddet lidt op. Det hus der, hvor der er sådan en kvistvindue, ikke? Det er i særdeleshed dårligt holdt. Og der har jeg valgt, at Anne Maj skal bo. Men hun kunne ikke bo i det rod der. Så jeg har valgt at male det lyseblåt. Jeg har aldrig fået lov at male husene lyseblå, når min mand og jeg har flyttet. Men selvfølgelig skulle Anne Maj have lov til det. Jeg vil sige, da min mand nåede til det sted i bogen, at huset var lyseblåt, så grinede han højt. Og jeg vidste præcis, hvor han var kommet til, fordi det har jeg plaget om altid. Det der er Bjørn Wienblads hus i Lyngby, og han havde selv blandet den farve der, så den var, ja. Og det synes jeg, den har hun fortjent, så det fik hun. Så har jeg også udskiftet det der grimme kvistvindue med sådan et halvrundt, fordi dem har jeg altid godt kunne lide, og selvfølgelig har hun også fået stråtag på. Så det er, ja. Og så har jeg luget og sørge for at sætte nogle stokruser, så det ligner dragør. Og i det hele taget har jeg gjort det her til en rigtig yndig, romantisk vej. Der er nogen, dem der har det der hus, det gule der, de påstår, folk påstår i byen, at det er fordi, de har hørt om, at jeg har ryddet lidt op i bogen. Der har de faktisk sat det gule hus i stand og luget rundt om det. Og det synes jeg er dejligt at tænke på. Tænk, hvis de kunne brede sig hele vejen ned. Jeg tror, det er noget med, det er udlejningsejendom. Så dem, der bor der, føler sig ikke rigtig sådan forpligtet til at passe på dem. Men det er jo sandsynligt. Men nu har jeg i hvert fald gjort mit. På samme måde har vi her byens bedste genbrugsforretning. Den her lille by har 5 store genbrugsbutikker. Det lyder helt vildt. Der er 1 per 1000 indbyggere. Det er altså meget godt klaret. Og der er godt gang i dem. Den der er den bedste. Det er Kirkens Kors her, som er en gammel Aldi. Og de har vildt god plads og vildt stort depot. Og de har mødelokale, hvor folk kan sidde og lave vagtplaner og skændes lidt om, hvem der har ansvaret for hvad. Men det er jo et hæsligt hus. Det kan vi godt blive enige om. Ikke? Det er jo ikke sjovt. Og der var det, jeg tænkte, hvis jeg som forfatter kan tillade mig at tage Linde Allé og shine det lidt op, så kunne jeg også godt gøre det her, fordi der er et andet forsømt hus i byen. Og det er det der sådan ret søde, sådan falske bindingsværkshus. Det kunne være sødt, ikke? Men der ligger altså, det der, det er en meget afdanket bodega, ikke? Og derinde, der ligger et møntvaskeri. Og det, jamen, det er bare så grimt, det hele. Og så tænkte jeg, det tager vi. Og så sætter vi det lidt i stand. Og så sætter vi vores genbrugsforretning ind der. Det er da også fint, ikke? Og der ved jeg, at der er mange i byen, som synes, det vil være rigtig rart, hvis jeg ville komme og rydde lidt op i det der. Fordi det er ikke så pænt, når man kommer ud af Netto, man skal se på alt det rod der. Og så, hey, hoj, hvad sker der? Hvad sker der? Nej, der. Hvorfor i alverden? Hvorfor gjorde du det? Nå. Altså, i dag har jeg åbenbart sådan en teknikdag. Det er Didi skulle have været her. Der er jo selvfølgelig en grund til, at det første bind handler om en genbrugsforretning. Det er de sjoveste damer, det er jo meget, meget tit damer, der arbejder sådan et sted. Det er nogen, der har et overskud og nogle sociale kompetencer, som måske bliver brugt mere, efter de er blevet pensioneret. Så de er glade for at have et sted og være sammen med andre. De vil gerne yde en indsats for at gøre noget for nogen, der ikke har det godt på den ene og den anden måde, om det er flygtninge, eller det er hjemløse, eller det er børn et eller andet sted. Det er sådan set ligegyldigt. Det er nogle sådan meget socialt bevidste damer. Og det synes jeg, det vil slå tonen i den her serie an, fordi der er en grund til, at jeg har sådan en halvgammel kone som detektiv. Jeg synes simpelthen, at der har manglet en, der lignede dem, der læser bøgerne. Altså os. Det er jo os, der holder det her kørende. Ikke? Altså hele, ikke bare bogmarkedet, men kunstmuseerne, de klassiske koncerter. alt. Altså, hvis man kigger ud over sådan en bogforum, som lige har været nu, eller krimimessen i Horsens, eller hvad det er, det er kvinder på vores alder og lidt over. Og der findes ikke nogen detektiver, som vi kan spejle os i. Miss Marple, hun er altså over 80, og det var en gang i starten af forrige århundrede. Ikke? Hun er ikke helt ligesom os, det kan vi godt blive enige om. Altså, ja. Hun skal være nutidig, ikke? Og der er det, at min pointe med genbrugsforretning, det er selvfølgelig, at det handler om ældre mennesker, og det plotsende handler også meget om ældre mennesker. Og det synes jeg faktisk er, det er på tide, at der er nogen, der skriver noget om vores generation. Min mor, den gamle psykiatriske overlæge, fru Gudrunskov Petersen, hun påstod til sin dødsdag, hun nåede at blive 92, men hun påstod, at det job, hun havde haft længst, og som hun havde været mest glad for, det var, da hun var i en genbrugsforretning. Det var hun nemlig, fra hun blev pensioneret, der var hun midt i 60'erne, til hun blev for gammel. Altså, hendes ryg kunne ikke mere, og hun fik rollator og sådan noget. Så kan man jo ikke købe klæder i sin butik. Så hun var der i over 20 år, og var meget, meget, meget glad for det, og meget optaget af det, og vi fik alle sammen skæld ud, fordi vi kom til at købe nye ting. Det lignede for eksempel ikke noget, at jeg købte nye behover, fordi hun kunne skaffe masser af behover, som altså, og så sagde jeg, er de ikke blevet sådan lidt slappe i det? Det gør der ikke noget. Altså, hun forstod ingenting. Nå, men hun gik meget op i det med det genbrug, og en af de ting, vi virkelig hørte meget om, det var bogafdelingen. Fordi ham, der havde haft bogafdelingen, mente hun ikke havde haft rigtig forstand på det. Det var noget med Lademanns leksikon. Det skal vi ikke gå ind i detaljerne med, men det var ikke godt, og han var ikke særlig dygtig. Og så døde han heldigvis. Og så var det jo, hun overtog bogafdelingen, og hun havde i virkeligheden ikke rigtig ryg til det, vel? Men hun fordoblede sine vagter, så hun kom 2 eftermiddage om ugen, og så var der en af de lidt yngre, der sådan hjalp lidt med det fysiske. Og det kom hun hjem og fortalte om. Ja, altså, jeg kan ikke beskrive, mange gange jeg har hørt om den bogafdeling, og hvordan de ligesom tilrettelagde, at de kunne skaffe sig af med Lademanns leksikon, som ingen nogensinde ville kunne finde på at købe. Og hvad de skulle gøre med paperbacks, altså hvor slidte skal en paperback være, og kan man tillade sig at have bøger på engelsk? Kan man det? Nej, det kan man ikke. Jeg har hørt meget om det. Så hun nåede at læse første bind i denne her serie, og blev meget fornærmet. Fordi hun var fuldstændig sikker på, at det var hende, jeg gjorde grin med. Og det var det altså ikke. Jeg havde bare syntes, at jo, måske var det lidt hende, jeg gjorde grin med. Men jeg synes bare, det var sjovt. Men det med den bogafdeling der, det synes hun ikke. Skal jeg læse starten af den her bog? Ja, fordi det er i virkeligheden det afsnit, der måske bedst viser, hvorfor krimilæserne synes, at den her serie er så kedelig, som den er. Og det er noget med maden. Altså ikke nok med, at hun er gammel og bredrøvet, hende her. Hun går så vildt op i det der med den mad og hunden og haven og striktøjet. Og det er der mange, der synes er kedeligt, og det synes jeg absolut ikke, det er. Et hvert måltid begynder med et menneske, der laver mad. Eller nej, det er faktisk ikke sandt. Det begynder med et menneske, der køber råvarer, tilbereder dem og serverer den færdige ret. Men det er en proces, som stadig færre holder i hævd. Flere og flere mennesker køber i stedet deres måltider færdiglavet, klar til at blive knaldet ind i en mikrobølgeovn og fortæret direkte fra emballagen. Det er en sørgelig udvikling, mener Anne-Maj Mortensen, der er mindst lige så lykkelig, når hun laver mad, som når hun spiser den, hvilket ikke siger så lidt. Den passionerede madglæde kan tydeligt aflæses i hendes omfangsrige figur. Når Anne-Maj bevæger sin store krop med de gyngende bryster, de massive lår og den blødt svulmende mave rundt i køkkenet, så er det som at se en omhyggeligt koreograferet stammedans. Hver bevægelse tjener et formål, når hun skærer peberfrugt, løg og selleri i præcise små firkanter, når hun dybt koncentreret folder stiftpiskede æggehvider ind i den let afkølede opbagning til en gratin, eller når hun med et næsten forelsket udtryk hælder stegesky ud over en dyreryg, der står og simrer i ovnen. Man skal ikke forsøge at kommunikere med Anne-Maj, når hun kokkerer. Hvis man gør det, så mister hun både tråden og overblikket og bider fra sig. Det ved hendes familie selvfølgelig, men det sker af og til, at en gæst uforvarende tager opstilling ude i køkkenet for at slå en hyggelig sludder af, eller endnu værre, tilbyde sin hjælp. Så Anne-Maj er nødt til lige at markere sig. Værsgo, tag et glas vin søde og sæt dig ind i stuen. Jeg kommer med maden, når den er færdig. Trods den let krigeriske attitude er køkkenarbejdet først og fremmest forbundet med varme følelser. For Anne-Maj er det ikke bare en kær hobby. Den er samtidig hendes foretrukne måde at vise følelser på. I hver eneste ret er kærlighed den vigtigste ingrediens. Det er sådan, hun viser sin datter og sit barnebarn og sine venner, hvor meget de betyder for hende. Det ved hun, og det ved de, om ikke andet så i deres underbevidsthed. Hjemmelavet mad, der er tilsmagt med omsorg og omhu, smager per definition altid bedre end den, der er fremstillet af en fabriksarbejder, der bare skal skaffe hyren ved at klaske nogle ingredienser sammen efter en eller anden standardopskrift. Anne-Maj spurgte engang en ung mand, en af datterens første rigtige kærester, hvad hans yndlingsret var. Han svarede uden tøven, noget hjemmelavet. Hun bad ham præcisere, sådan, hvor henad vi var, og så forklarede han, at hans forældre havde aldrig brudt sig om at lave mad, og derfor havde lavet aftensmåltiderne bestå af frysepizzaer og rugbrødsmadder og havregrød eller færdigkøbte boller i karry. For ham var alene det, at et måltid var tilberedt fra bunden hjemme i et køkken, den rene luksus. Og fra den dag behandlede Anne-Maj ham som en foie gras gås. Hun stopfodrede ham, hver gang han viste sig på matriklen. Da den unge mand og Iben efter et års tid gik fra hinanden, var Anne-Majs største bekymring, og han måtte ville få noget ordentligt at spise fremover. Nej, tænker hun nu og skyller kødsaften af hænderne. Voksne mennesker, som ikke gider lave deres mad selv, de skulle faktisk fratages retten til at kalde sig voksne. Eller i hvert fald retten til at få børn. Hvis man ikke kan sørge for, at ens børn får sund, velsmagende mad 3 gange om dagen, så er man simpelthen, hun leder efter det rette ord, mens hun tørrer hænderne i et viskestykke, man er simpelthen umoden. Hun nikker for sig selv tilfreds med konklusionen. Det end ikke strejfer hende, at denne fordom også omfatter hendes egen datter, der er en notorisk klovn i et køkken. Anne-Maj ser kærligt ned på Mortensen, en ung, ruhåret gravhund, der er det eneste hankønsvæsen i hendes liv, og som dermed har gjort sig fortjent til at bære hendes efternavn. Hvis man skal være helt korrekt, så er hans fulde navn Mortensen den tredje, i det han har haft 2 forgængere. Samme race, samme navn. Lige nu sidder han helt stille i sin kurv hen ved terrassedøren og holder skarpt øje med, hvornår Anne-Maj rækker ud efter spækbrættet med afpus fra svinemørbræden og sætter det ned på gulvet, så han kan hjælpe med opvasken. Du må vente lidt, bassemand, siger Anne-Maj. Du kan få din hapser, når vi andre går til bords. I kan godt se, det er jo ikke. Det er jo ikke sådan en scene, ligesom altså, at starte med en terrorbombe i Aarhus, eller et eller andet med en teenager, der får skåret øjenlågene af, eller nogle børn, der bliver spærret inde i en kartoffelkælder. Eller det, der er jo slet ikke sådan noget. Vi laver noget mad, gør vi. Og så sker der senere nogle ting, som måske ikke er så rare. Men det er gennemgående pæne, ordentlige mor, begået af pæne, ordentlige mennesker. Sådan er det. Det skal være, mit formål med det her, det er, at man skal kunne læse dem i sit sommerhus, mens man er alene, og det regner udenfor, og det er blevet mørkt. Man skal ikke få lyst til at gå hen og låse døren af dem. Altså, det skal være stille og roligt. Hvad siger du?
Det har vi gjort inden.
Har vi det? Nogen af os. Jeg er sådan en af de der. Jeg er vokset op lidt for langt fra alting. Jeg synes, det der med at låse dør, det er klart overvurderet. Den står altid åben. Ja. Yes, så er der døden i kurbadet. Den begyndte jeg at skrive i marts 2020. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer eller huske, hvad der skete i marts 2020. Det er sådan, at døden i kurbadet, Mysteriet genbrusen, den udkom den 27. marts. Der skulle have været 3 receptioner. Altså en på Krimimessen, en i Nykøbing, Sjælland med borgmester og alting, og en inde på forlaget, der skulle have været fest. Det var min første udgivelse på det nye forlag. Alt var tilrettelagt, og ej, hvad vi dog havde købt ind, eller krispiber og hundegodbider, og jeg ved ikke hvad. Og var det den 13., tror jeg? Ja, der lukkede alt ned. Vi kunne ingenting. Alt blev aflyst, ikke? Og jeg var simpelthen så ked af det. Men der var bare ikke rigtig noget at gøre ved det. Sådan var det. Så satte jeg mig til at skrive bind 2. Og på det tidspunkt, der havde vi det alle sammen sådan, vi skal bare bide tænderne sammen om 2 måneder, og alt det pjat der overstået. Det der corona der, det er jo bare en influenza. Det skal bare have sin tid. Så kommer der en vaccine, og så er det overstået. Sådan blev det jo altså ikke helt, vel? Og efterhånden, som jeg sad og skrev den der Døden i Kurbad, som handler om helbred på mange måder, så gik det op for mig, at jeg kunne ikke bare lade som om, at coronaen ikke var der. Jeg kunne ikke bare lade som om, at alt var, som det skulle være. For de her bøger er skrevet i realtid. De foregår nu, mens jeg skriver om dem. Jeg kigger ud af vinduet, jeg ser på vejret, jeg læser avis fra de rigtige dage og sådan noget. Altså det er nu, og så kan man ikke undgå coronaen. Så i starten, der havde jeg bare sådan, jeg stillede lidt sprit ind på bordene i bogen. Eller en af tjenerne havde været så langt fremme i skoene, så han havde taget en ansigtsmaske på. Det var der ingen krav om på det tidspunkt. Det var sådan noget, de gjorde i Japan og sådan noget. Det gjorde vi slet ikke herhjemme. Så jeg synes egentlig, det var ret fint. Men så tog det jo fart, ikke? Og man begyndte at snakke om anden bølge, og pludselig begyndte folk også at blive aggressive over for hinanden. Det var ret mærkeligt. I starten holdt vi jo sammen alle sammen og var glade for, at myndighederne tog sig af det, og de tog os alvorligt og bla bla bla. Og så skete der et eller andet med, at der var nogen, der blev meget vrede over det, og så var de andre, der blev meget vrede på dem, der blev vrede. Og det var altså pludselig kunne jeg mærke, at det her det blev meget, meget større end at stille sprit på bordet og have en tjener, der havde taget en lyseblå ansigtsmaske på. Og da det gik op for mig, så gik det også op for mig, at jeg var nødt til at lade den handle om corona, om pandemien. Nu er det så heldigt, når jeg skriver mine bøger, så ved jeg ikke, hvad der skal ske. Jeg ved aldrig, hvem der er morderen, før jeg kommer til side, lad os sige 200, og det kan godt være, at jeg ændrer mening på side 250, og så sletter jeg glad det ene kapitel efter det andet. Jeg har virkelig ikke et plot nogen af gangene. Og det, der skete her, det var, at jeg fik den her idé, og så måtte jeg jo så selvfølgelig starte mere eller mindre forfra for at få det arbejdet ind, da det gik op for mig, at det var det, den gik ud på. Historien bag er, at Anne-Maj Mortensen har fået skiftet sit knæ. Det er sådan noget, der sker i vores alder, og især hvis man er lidt til den store side, der slider man altså meget voldsomt på sine knæ. Og det har hun så selvfølgelig også gjort. Hun ved, at hun ikke vil kunne klare genoptræningen hjemme i sit hus på Linde Allé, fordi der ligger køkkenet i stueetagen og toilettet ovenpå. Så hun bliver nødt til at gå op og ned mange gange om dagen med et nyt knæ. Det ved hun godt, at det kommer ikke til at ske, fordi det er slet ikke hende, og hun vil slet ikke kunne klare de smerter, og hvordan skal hun også få passet Mortensen, og jamen, det er noget rod. Så hun tager et lån i huset, og så booker hun 3 uger på et luksuskurbad, hvor hun kan få mad hver dag, kan få genoptræning, hun har en ordentlig seng, der er ikke nogen trapper, der er elevatorer op og ned, og sådan noget. Det er i det hele taget ret ideelt, tror hun. Det viser sig jo hurtigt, at der er alle mulige problemer, fordi kokken, han er ikke så dygtig som hende, synes hun. Så hun laver sådan en liste med input til, hvordan han ligesom kan forbedre sit køkken. Det er alt fra kuvertbrød, der ikke er helt optøet, og fasan, der bliver serveret uden for sæsonen, og en kålsalat, der er snittet lidt for groft, og der er mange ting i vej, men han bliver ikke helt så glad, som hun troede, han ville blive. Der er også en masse andet i vejen, synes hun, fordi de andre, der er på det her kurbad, det er sådan nogle damer i hvide badekåber, som alle sammen drikker smoothies. Der er ikke ret meget, Anne-Maj har så mange fordomme om, som smoothies. Altså fordi, hvis man vil spise grøntsager, det er fint, så spis grøntsager. Hvorfor skal de blendes til ukendelighed, og alle fibrene ødelægges? Hvad er det for noget? Så det kan hun virkelig hisse op over. Hun hader også noget med valsang og røgelse og sådan noget spirituelt halløje. Og hun kan i virkeligheden ikke lide, der er nogen, der går piller ved hende nede i det der massagerum og sådan noget. Så der er i virkeligheden meget vejen. Hun er ikke glad for det der wellness halløje. Og så er der altså, jamen hele atmosfæren der er træls. Så er det, at hun finder et lig i et mudderbad. Og så tager historien ligesom sin start der. I skal regne med, at hun går med krykker på det her tidspunkt. Hun går med sådan nogle, ja, sådan nogle metalkrykker, hun har lånt på hospitalet. Det er en uge siden, hun er blevet opereret. Hun er på, og det kan jeg sige helt nøjagtigt, 3 gange 2 Dolol om dagen. Det har hun fået sin gamle arbejdsgiver lægen til at udskrive. Speedet op med noget med nogle ipræner og noget panodil. Og så drikker hun lige, lad os sige, en flaske hvidvin om dagen, for ligesom at få det hele til sådan at køre. Det er ikke sådan skide godt. Og, det er, ja, og der er selvfølgelig nogle andre på det her hotel, som også er træls på den ene og den anden måde, men nogle af dem finder hun også lidt sammen med. Og så er det store problem jo, at Mortensen ikke kan være med på det her hotel. Der er meget i vejen, og så finder hun det her lig, og så griber det hele om sig. Jeg har lagt hotellet et af de smukkeste steder, jeg kender. Danmarks højst beliggende landsby, den hedder Høve, og den ligger på toppen af den her bakke. Jeg ved godt, det ser ikke så højt ud, men det er meget højt. Da Tour de France-feltet kørte op af den der Høvestræde, som er der, den er 14 grader stigning, siger jeg bare, og de var meget imponerede. Det siger borgmesteren i hvert fald, de var meget imponerede, cykelrytterne. Der har jeg simpelthen været så grov at rive, der er sådan en lille, ret beskeden café op på toppen af den der bakke, og den har jeg så revet ned og lagt det her luksuskurbad. I skal sådan forestille jer Svinkløv Badehotel, Helene Kilde, sådan noget. Altså det er sådan et lækkert, romantisk sted, ikke? Som ligger deroppe. Jeg synes selv, det er ret godt. Dem, der har caféen, de tog det pænt, og jeg har optrådt dernede gratis. Det hjalp lidt på det. Coronaen. Det var jo det, der skete, ikke? Altså, den handlede som sagt om noget med helbred. Det er nyt knæ, det er dololer, det er hvidvin, det kører. Der er noget vej med maden, der er alt muligt. Og så er der altså den der corona, som gør, at folk skændes på kryds og tværs af alle de her pæne mennesker, der bor der. Der er jo 2 fløje, som jeg sagde før. Altså, der er dem, der bare stoler på, hvad myndighederne siger, og så er der dem, der bliver meget, meget vrede over, at myndighederne skal bestemme noget som helst. Og bare lige for at få det helt ud af verden, så vil jeg bare sige, at det var sådan der, jeg var. Altså, jeg er en af dem. Jeg gør, hvad der bliver sagt. Og det gjorde jeg selvfølgelig også i den der situation, fordi sådan er jeg bare indrettet. Jeg stoler på, at når fagfolk siger til mig, at et eller andet er på en bestemt måde, så stoler jeg også på, at deres løsning er nok det rigtigste, vi kommer i nærheden af lige nu. Og jeg synes ikke, det var så slemt. Altså med maskerne og spritten og alt det der. Men det var der jo nogen, der synes. Og den anden fløj, det vil jeg sige, jeg har aldrig oplevet noget lignende på de sociale medier. Altså den måde, folk svinede hinanden til. Og jeg måtte simpelthen, der er et par stykker gamle venner, jeg simpelthen er blevet nødt til ikke at være venner med på Facebook, fordi jeg kan ikke, en ting er, hvad de selv siger, hvad de selv uploader og sådan noget, men deres venner, altså de ting, de så siger og sådan noget, det er helt frygteligt. Så det kunne jeg ikke, altså desværre. Og det var så det, der blev emnet for den der, som jeg også lige vil læse kapitel fra, eller det er ikke et helt kapitel. Hov, den er blevet 7:55. Skal vi holde pausen? Og så læse det her senere? Jo, skal vi ikke? Eller hvad? Skal vi lige tage det her corona-halløj? Ja, det tager 5 minutter max at læse det, ikke? Fordi, som sagt, det som jeg synes var interessant ved det her, det er det der had. Det er ikke så meget om corona eller ikke corona. Det er, hvorfor bliver folk så vrede på hinanden? Og en af de ting, jeg synes er helt afgørende for det, det er det med, at man tror, at fordi dem, man kender, mener et eller andet, så tror man, at alle gør det. Kender I ikke det? Og det er det der ekorum, der er i de sociale medier. At man ligesom, man ser jo kun det, ens venner siger, og de grupper, man er medlem af osv., så tror man, hele verden synes det. Og det er sådan noget, der er svært for Anne-Maj at forstå, fordi det kræver lidt abstrakt tænkning. Og derfor så har Didi selvfølgelig hjulpet hende lidt, fordi det gør Didi jo. Så hun har oprettet en falsk profil på Facebook, som Anne-Maj har adgang til. Nu bliver det indviklet, fordi denne her falske profil er så en, der er på anti-vaxxerholdet. Det vil sige, at hun er medlem af nogle helt andre grupper, har en helt anden slags venner, har en helt anden baggrund end Anne Maj, som er den her lægefaglige type, som gør, hvad der bliver sagt. De har sagt til Anne Maj, hun må ikke gøre noget, når hun er inde på den falske profil. Fordi hvis hun begynder at være venner med folk, eller kommentere noget, eller sådan noget, så vil det blive afsløret lige med det samme. Fordi hun kan simpelthen ikke få ind i hovedet, hvad der er, der foregår med, at den ene er falsk, og den anden ikke er det. Det kan hun ikke styre. Men her er i hvert fald, hvad hun finder ud af selv. Anne Maj logger ud af sin egen profil, finder sedlen med den fiktive Holly Poulsens adgangsoplysninger og logger ind igen. Og pling er verden forandret. Anne Maj har aldrig før været på Facebook som andre end sig selv, og det er som at træde ind i et skræmmende parallelunivers. Hendes egen nyhedsstrøm, den er fyldt med hyggelige opslag om haver og hunde, og der er boganmeldelser og madopskrifter, og det hele er blandet op med indlæg fra lokalgruppen om unge mennesker, der larmer efter kl. 22 i Algade, og almindelig brok over nogle fliser, der ligger skævt på Isefjordsvej, og som borgmesteren omgående må rykke ud og få rettet op på. Plus selvfølgelig diverse dagligdags opslag fra hendes egne venner og bekendte rundt omkring i landet, deres børnebørn, som de kun ser på afstand på grund af coronaen, og deres katte og campingvogne og køkkenhave og stauder og fødselsdagsboller og aftensmad. Alt sammen er velkendt og sært beroligende. Selv brokkerierne i Nykøbing-gruppen giver Anne Maj en form for tryghed. Det er hendes liv. Det er hendes verden. Det er her, hun hører til. Den såkaldte Holly Poulsens virkelighed derimod. Hold da op. Anne Maj kan sagtens forslå opslagene fra gruppen med franske bulldogs, selvom det nok aldrig bliver hendes yndlingsrace. Hun kan også godt kapere de der mange tatoveringer. Nogle af dem er faktisk ret flotte. CrossFit kommer hun nok aldrig til at kunne lide, men ellers. Hun får helt åndenød over alt det had, der flyder som lava ned over Hollys nyhedsside. Holly er medlem af en del forskellige grupper. Hendes fælles for virkelig mange af dem er et hvidglødende og med en temmelig alternativ stavet had. Der er had til statsministeren, der er had til naturvidenskabet, der er had til det, gruppernes medlemmer kalder mainstream medier, der er had til alle, der forsøger at bekæmpe pandemien. Der er had til alle med en lang uddannelse, suppleret med videoer skabt af de ganske få kontroversielle og konfliktsøgende læger, som går imod de fleste af deres kolleger. Her er mærkelige teorier om, at dronning Margrethe er taget som gidsel af regeringen. Der er udtalt foragt for Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, har vrede over, at det er medicinalfirmaernes højt specialiserede farmakologer, der arbejder på at udvikle vaccinen. Hvem der ellers skulle gøre det, det fremgår ikke rigtigt. Måske fru Jensen ude i køkkenet. Alle i grupperne er enige om, at mavefornemmelser, løse rygter og hjemmelavede YouTube-videoer bør veje tungere end alle mulige elitære eksperters meninger. Og det er så det, der er konflikten der. Og med disse ord kan vi holde pause. Nøglen til mor. Er der nogen af jer, der har hørt, hvad baggrundshistorien er for den? Så sidder der en og griner dernede. Ja, fordi der er en snasket baggrundshistorie. Der skete det på et tidspunkt. Jeg sagde før, at vi har boet 28 steder, og det er ikke løgn. Altså, jeg har det med at forelske mig i nye huse og nye lejligheder og tænke, hvad nu hvis man boede der? Kunne det ikke være sjovt, og så kunne man bygge en kanap der, og så kunne man lave noget andet tag og sådan noget. Jeg er frygtelig. Og min mand, han er så sød, så han ligesom tøfler efter, ikke? Og et af de steder skulle vi sælge, og der var vi flyttet hen det nye sted, men vi havde lavet nogle af vores møbler og sådan noget blive stående i den gamle lejlighed. Og fordi det gør man jo, ellers er det ikke til at sælge, og jeg kom og satte friske blomster frem og sådan noget. Så var der en morgen, en tidlig morgen, hvor jeg tænkte, jeg havde brug for en bestemt kniv til det mad, jeg skulle lave om aftenen, og den var inde i den gamle lejlighed. Så sagde jeg til Jesper, nu tager vi lige ind og henter den her kniv. Og så var det, der var ligesom trukket for på en anden måde, end vi selv plejede at gøre. Og ja, der var ligesom noget forkert inde i lejligheden, og så hørte vi nogle lyde, og så var der inde i soveværelset, der var der en midaldrende mand og en meget, meget ung pige. Og ja, lang historie kort, det var ejendomsmægleren. Og det var, altså, det var ikke så heldigt, det var det ikke. Og jeg røber ikke noget om de nærmere omstændigheder, eller kæden, eller noget, fordi han blev selvfølgelig bortvist med det samme. Og han er ikke ejendomsmægler mere, og han har fået en bøde for indbrud og alting. Så det er overstået. Men typisk min mand og så mig. Der er en grund til, at vi har holdt sammen i så mange år, det er blandt andet, at vi er så sindssygt forskellige. Jespers forhold til alt det her, mens det skete, ikke, så står han sådan lidt forsigtig, fordi han var lidt bange for, om det nu skulle blive til slagsmål. Mens jeg gik fuldstændig bananas på de der to og råbte og skreg, og det endte med, at jeg jod dem hen af fortorvet, hvor de løb i bare tæer, mens jeg stod med politiet i røret. Jeg var sådan helt op at køre. Og det er bare typisk også det der. Bagefter, så min mand, han, jeg vil sige, med tiden har han lært at grine af det. Men for mig, der var det jo en fantastisk morsom anekdote, og det var den altså ganske få timer efter, det var sket. Altså, jeg ringede rundt til alle mulige mennesker og fortalte det her, og synes, det var... ja, og det er bare forskellen på os. Og jeg vidste i det øjeblik, at det der, det kunne jeg skrive en bog om. Og selvfølgelig er det Anne-Maj, der skal opleve at komme ind i den her lejlighed, hvor hendes eksmand er blevet fundet død et stykke tid inden, og hun skal så sælge den her lejlighed, og hun gider ikke alt det der bøvl, fordi ja, det gider hun ikke. Og så er der selvfølgelig den her mægler, som gør ting derinde. Og det viser sig at være med en sugardater, det var det så ikke i mit tilfælde. Og pludselig var der et eller andet. Som jeg sagde før, jeg sidder ikke og plotter på forhånd. Så det der med, at hun var sugardater, det kom lidt bag på mig også, vil jeg sige, da jeg skrev det. Og jeg tænkte, okay. Men det gav jo mening, synes jeg. Mailer og sugardater. Det er ligesom begge de fag lader som om, at det ikke handler om penge. Det er følelser, vi taler om. Ikke? Det er godt selskab, og det er nogle smukke lokaler og beliggenhed. Og ja, for begge fagene. Så det gik sådan meget godt op for mig, det der. Og pludselig var der et plot født, ikke? Og jeg havde det simpelthen så sjovt med det. Som jeg fortalte før, så flyttede vi til Holbæk for 2,5 år siden, og solgte alt, hvad vi, eller vores lejlighed inde i København, flyttede til Holbæk, og så har vi så sommerhuset, der er 20 minutter væk. Og det gør jeg ligesom meget begge steder. Det kan man mærke i den her bog. Alt det med ejendomsmaleren, det foregår i en af de her lejligheder i nogle ret nybyggede fiskerhusagtige huse i Nykøbing Havn. Det er de dyreste kvadratmeter i hele Nykøbing, og vi er alle sammen meget forarvet over det. Fordi de har jo hverken have eller noget, altså, og så skal man betale alle de penge, og så hvad for, skal folk med en sauna, altså helt ærligt. Så det er vi mange, der ikke helt forstår. Men de ser jo meget, meget søde ud, og de er meget sådan dekorative, ikke? Og det er jo klart, at den der arkitektur, man kender den fra alle mulige danske havne, Æbeltoft, og ja, der er alle mulige steder, hvor det ser sådan ud. Og det kommer jo stadig fra, nemlig fra sådan nogle originale små fiskerhuse. Og de der, de ligger sjovt nok i Holbæk Havn. Og da de to havne ligesom mødtes inde i mit hoved, så var det lidt ligesom, da ejendomsmaleren og sugardateren gik i seng med hinanden. Det gav mening. Så derfor begyndte jeg at trisse rundt ned i Holbæk Havn, og det gik op for mig, at den der slisk, den var som skabt til, at der skyllede lig i land. Og så var det ligesom... Men det er jo det, der sker, når man ikke rigtig har lavet planer på forhånd. Det er, der sker ting, mens man sidder og skriver, og det var altså blandt andet det, der skete. Ligesom det her, som er en af de skove, jeg går i meget fast, den ligger faktisk midt i Holbæk. Jeg ved godt, det lyder helt vanvittigt, men der er sådan en fredskov midt i byen. Og den går jeg meget i, og der har jeg altså også lagt et lig. Jeg er ked af det, men sådan er det. Det er faktisk en sådan lidt rørende historie om, hvorfor den hedder Knud Skov. Der var et godsejerpar, Knud og Else Dahl. Nej, Poul og Else Dahl, som havde sådan en gods, der hed Ladegårdsgodset, som i dag er Kunsthøjskole. Og de her mennesker, de fik i 1918 en lille dreng, der hed Knud, og han døde, vuggedøden, han var 2,5 måneder gammel, og de brød selvfølgelig fuldstændig sammen. Så plantede faren den her skov. Han tog simpelthen en stor del af sin landbrugsjord Og så plantede han den her fantastiske skov i 1919-20. Så det er altså en 100 år gammel skov, som har fået lov til at være fredskov hele vejen igennem. Og jeg tænker på det, hver gang jeg går derinde, at hvor er det sjældent at kunne gå ind i sådan en fantastisk skov, som er plantet på grund af et lille, højt elsket, savnet spædbarn, i stedet for det eller andet konge eller rigmand. Det synes jeg er ret fantastisk. De fik i øvrigt en anden søn. Han hed Torben. Det var ham, der solgte til kunsthøjskolen. Alt er godt. Der er ikke nogen slægt, der er uddød eller noget. Det er bare lille Knud. Det der er for jer, som har læst Nøglen til Mor, så sker der noget ret en dramatisk scene der. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at Nøglen til Mor ikke har fået så mange klager fra de rigtige krimifans. Altså dels har de vendet sig til det, og dels så er der det, at i den bog, der er blod i startscenen, selvmordet, alt det der. Der er sex, ejendomsmægleren og sugardateren. Godt nok hører hun det kun, man ser ikke noget, der er ingen beskrivelser. Men det er nok, altså det er der. Og tættere end det kommer en mig aldrig på sex. Og så er der en biljagt, mine damer og herrer. Det er en Fiat Punto, som bliver forfulgt af en Opel Corsa. Og jeg vil sige, på den dæmning, hvor det der pumpestation ligger, der kommer de helt op i nærheden af 100 km i timen. Fordi det er sådan en helt lige vej. Men så er det også, at Anne-Maj tænker, det er simpelthen for hurtigt, så hun opgiver biljagten. Jeg siger det bare. Det er meget dramatisk, mens det står på, men det er ikke så længe. Og det er Nøglen til Mor. Jeg ved ikke, skal vi springe over og læse noget fra den? Altså, det bliver sådan en lille smule knap med tid, ikke?
Ja, det kan da godt være, så kunne vi ikke lide,
ja, ved du hvad, jeg vil egentlig hellere, det springer vi over, I kan selv få fat i bogen og læse den. Kan vi ikke sige det? Ja, de har den på biblioteket, har jeg hørt. Fordi jeg vil egentlig gerne fortælle jer, hvad jeg sidder og laver nu. Det der er Egebjerg Forsamlingshus. Jeg har selv siddet i bestyrelsen for bylaget i nogle år og elsker den lille by der. Det er et fantastisk sted. Og de har det der søde lille forsamlingshus, som er endnu mere centrum for byen, end jeg har oplevet det i andre små byer. Det er altså det er der, der er fællesspisning, og der er konkurrencer om alt muligt. Der er fester, og det er der, der er mødelokaler for alle os, der gerne vil yde noget der. Og der holder Anne-Maj Mortensen foredrag i første kapitel. Hun synes selv, at hun med tiden er blevet en del klogere end politiet, og det vil hun gerne holde nogle foredrag om. Og det sjove er, at der er faktisk folk, der gerne vil betale hende penge for at holde foredrag. Og det er hun meget, meget optaget af. Og sådan virkelig, ja, hun fører sig lidt frem, det må vi nok tilstå. Og hun, for hver gang hun holder det her foredrag, så bliver hun dygtigere, synes hun. Altså, hun fylder mere og mere. Så lokalbefolkningen i Odsherred, de er begyndt at tro, at hun virkelig er klogere end politiet. Så efter det foredrag, der kommer så selvfølgelig en dame hen, som vil have hende til at løse en krimigåde. Det er noget med hendes søn, der er blevet uretfærdigt dømt og sådan noget. Og så kører den derfra. Men jeg elskede den der startscene. Jeg synes, det var så sjovt. Så var jeg oppe og holdt foredrag for Egebjerg Pensionistforening i det forsamlingshus. Og mens folk de sådan fandt deres pladser og fik skåret den kage ud, som en af dem havde bagt og sådan noget, så tog jeg et billede af dem og lagde det ind i foredraget. I skulle have set, da det der billede viste. Så de stod sådan, det er jo os. Ja, det er os. Og det er bondestuen, hvor Anne-Maj holder det her foredrag. Og hvor bylaget holder alle sine møder. Det er et dejligt rum. Det er Kongsøre Camping. Og jeg blev vist rundt dernede af ejerne. Fordi jeg blandt andet skal bruge deres kemiske brønd til noget. Og der er noget med nogle fastlæggere, og nogen, der hænger lidt for meget ud på kronen der. Det er den røde bygning. Og de var enormt søde, de der nye ejere. Og jeg gik sådan og sagde hele tiden, der sker ikke noget væmmeligt, og der bor ingen mor der, og der sker ikke nogen mor. Og så skete der ting, mens jeg sad og skrev den, og så tænkte jeg, jeg bliver nok nødt til at ligesom sige det til dem. Og så gjorde jeg simpelthen det, at i stedet for at kalde den Kongsøre Camping, så hedder den nu Egebjerg Familiecamping, fordi jeg tænkte, det skulle ikke være sådan, så folk, der googlede Kongsøre Camping, så kom der et eller andet op med den her kemiske brønd og et lig og sådan noget. Jeg synes, jeg ikke var så godt. Og det vil jeg prøve at forklare Dorte, næste gang vi taler sammen. Og så er der Sandskredet i Kongsøre Skov, som er et fantastisk sted. Det spiller en ret stor rolle, også i bind 4. Men det er egentlig bare for at sige, at jeg gør det der. Jeg tager rundt og tager billeder og tænker, at det her kunne være et fedt sted og sådan noget. Og det er en ret sjov måde at arbejde på, faktisk. Og det er meget det, jeg gør med Anne Maj-bøgerne. Jeg har ikke plottet, men jeg har nogle steder, og jeg har nogle mennesker, jeg godt vil have med. Og slutlig vil jeg gerne vise jer en dame, som mange af jer kender uden at kende. Det er Gita Lermann, som har indtalt ikke bare alle mine bøger, men alle Sara Blædels bøger, alle Jussi Adler Olsens bøger, alle, altså nævn den ene efter den anden. Hun er kæmpe. Hun har fået, jeg ved ikke hvor mange priser, for, som Danmarks bedste indlæser. Hun har, jeg tror, hun har indlæst 630 bøger eller sådan noget. Helt sindssygt. Og hun er så dygtig. Hun har været fastansat på Odense Teater som skuespiller i over 30 år. Ikke? Hun er virkelig speciel, hun er noget. Og det er så sjovt, fordi man, ligesom man aldrig snakker om oversætterne, det gør man jo ikke. Man siger, ej, har I læst den nye Arne Dahl? Ej, hvor skriver han godt. Ah, det gør han, men det gør den oversætter, der har lavet det til dansk, altså også. Ikke? Og på samme måde, folk hører en lydbog, og så siger de, bla bla bla, hvor er det en god bog. Men det er jo ikke, det er jo ikke bare forfatteren, der har lavet den gode bog. Det sørger også meget den, der læser den op, og som kan give den både en dårlig og en god vinkel. Ikke? Elsker Gita. Jeg håber, hun bliver ved med at, at læse dem op. Og jeg vil sige, hvis jeg nogensinde skulle få den sindssyge idé at sige ja til at få Anne Maj lavet til tv-serie, så skal hun spille Anne Maj, fordi hun er så meget ligesom hende. Altså både af sind og kropsbygning og alting. Jeg synes, hun er så skøn.
Så synes jeg, at vi skal give Anne Grue en stor hånd for, at vi skal være